No niin, huomenta. Aloitetaan. Tämän päivän aiheena niin jatketaan sitä meidän pelin tekemistä, mikä eilen katsottiin. Katsotaan moniulotteisia taulukkoja, mutta sitä ennen käydään läpi nämä ensi kerran demotehtävät, mitä pitää tehdä. Eli tuossa Tauno ykkösessä nyt sit joutuu pikkasen soveltavaan, koska Taunossa ei ole if-lauseita. Ja leikitäänpäs tuolla Taunolla nyt semmoinen leikki, että tehtäisiin sillä tuo meidän kolmos demotehtävä täältä, eli etitään lähin piste. Tässähän me etitään oikeasti lähintä pistettä kaksi ulotteissa avaruudessa, mutta sillähän ei ole sinänsä niin kuin algoritmilta kannalta merkitystä, että mistä me etitään sitä. Eli meidän tarvitsisi löytää tässä demotehtävässä lähimmä indeksi. Ja leikitään Taunolla, miten me tehtäisiin semmoinen, että meillä olisi vaikka ongelma, että meillä olisi etsittävä, oho, tuli isolla kirjaimilla. Eli miten me tällä saataisiin sovellettua ja samalla, että miten me kynällä ja paperilla tehtäisiin sitten tämmöistä algoritmia, niin nyt tämä Tauno on se meidän kynä ja paperi tässä tapauksessa, mutta samaan te voisitte tehdä suoraan kynällä ja paperilla. No, mä haluaisin tältä vaikka etsiä nytten, sanotaan nyt vaikkapa, arvotaas tuonne uusi taulukko, ettei ole samoja lukuja. Miten ne? Tää. Refresh. Nyt et muuta sitä. Eli jos meillä olisi vaikkapa etsittävää, ja mitähän me nyt etittäisi, etitään vaikka 14 lähinlukua tuolta meidän taulukosta. Eli 14 on se, mitä lähintä lukua pitäisi löytää. No niin, silloin meillä olisi luonnollisesti jostakin tullut tämä etittävä luku, ja mitä me lähdettäisiin tekemään, niin meillä voisi tietysti, että tarvitsisi olla se indeksi, millä täältä päästään katsoa, minkä kohdalla ollaan, kun nyt ei voida vetää täältä mitään, kun kaikki on mustia. Eli meillä olisi indeksi siellä, ja lähtötilanteessaan se indeksi voisi olla sitten vaikka tuolla nollan kohdalla. No, sitten jos me ollaan tekemässä tämmöistä ennätystä, että kuka on lähinnä, niin me tarvitaan tietysti se tieto siitä, että mikä on tähänastinen maailmanennätys. Eli meillä olisi vaikka ennätystulos, ja nyt kun ei ole vielä yhtään kilpailtu ja etsitään, että kenellä on pieni, niin silloin se ennätystulos pitäisi olla jotakin hirveän iso, mikä kuka tahansa voittaa. Se ei noin isoja lukuja Tauno ymmärrä, mutta ei se haittaa. Iso mikä iso. No niin, sitten olisi, aina kun me etsitään ennätystä, niin meillä pitäisi olla tiedossa, että kuka on se ennätyksen omistaja. Ja nyt jos meidän tehtävä oli löytää se ennätyksen paikka täältä, niin nyt kun meillä ei ole vielä mitään tehty, niin me voitaisiin yhtä hyvin sopia, että se ennätyksen omistaja on tuossa ensimmäisessä paikassa. Ennätyksen paikka, tämä on se, mitä me oikeasti ollaan etsimässä. Ja alkuarvaus voi olla, että se on 0 tai -1. Se taisi tuo Matti silloin, kun se etsi sitä ennätystä, niin laittaa se -1 ennätysarvauksen. No sitten, kun me yhtä tämmöistä alkiota katsotaan, niin mehän pitäisi sitten katsoa, että mikä on tämän alkion tavallaan se tulos, mitä me sitä saadaan. Elikkä voitaisiin ottaa vielä uusi muuttuja, elikkä tuon tutkittava alkion tulos, ja sitä mä ei tarvi alustaa millään tavalla. Ja vieläköhän me tarvittaisiin muita. No, mä teen tänne yhden muuttujan, mikä ei ole oikeasti muuttuja, elikkä nyt sitten se if-lauseen korvikkeeksi mä teen tänne yhden muuttujaa, että onko ennätys. No ja sitä ei tarvii alusta. Katsotaan kohta, mikä sen merkitys on. Mä olisin voinut tehdä sen myöhemminkin, mutta nyt mä sain nämä kaikki muuttujan tekemistä tänne alkuun. No, sit lähdetään katsomaan. Mä oon tämän nollapaikan kohdalla. Nyt pitää tämän nollapaikan tulos laskea, eli tulos paljon tälle nollalle on, niin mä etin 14, eli lasken kuinka kaukana on tuolta toisesta, eli saan, että se on 13 päässä sieltä. Eli silloin tämän paikan tulos on 13. Ja mistä mä tiedän, että onko se ennätys vai ei? Mä tiedän, että se on ennätys, jos tämä 13 on pienempi kuin tuo tähänastinen ennätystulos. Ja sehän näytti olevan tosi. Ja jos mä sain uuden ennätyksen, niin mitä se silloin tarkoittaa? Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tämä tulos tulee ennätystulokseksi. Ja ennätyksen paikka on sitten tämä, missä kohti mä oon nyt menossa. Noin. Eli nyt mä oon tämän nolla-alkion saanut yrittää tehdä ennätyksen ja se sai sinne uuden ennätyksen aikaiseksi ja se on 13 päässä siitä meidän etsittävästä. No sitten siirrytään tsiikkaamaan seuraavaa. Mikä tämän kaverin tulos on, niin se on sitten tuo 59 miinus, mitä me ollaan etsimässä. Se on 45 päässä sieltä, eli tämän tulos on 45. Pärjääkö se millään tavalla tolle mun ennätykselle tällä hetkellä, eli onko 45 pienempi kuin tähänastinen ennätys, eli tuo 13, ja tilannehan on, että ei oo. Eli siitä ei tullut hyvää tulosta. Siirrytään seuraavaan. Miten 17 pärjää täällä, eli lasketaan sitten 17 etäisyys tuosta etsittävästä, eli 17, kuinka kaukana on etsittävästä, niin saadaan, että se on 3 päässä, eli tämän tulos on 3. Onko 3 parempi kuin tähänastinen ennätys, eli onko 3 pienempi kuin tähänastinen ennätys? Kappas jaa, on. Eli silloinhan se tarkoittaa, että syntyi uusi ennätys, eli uusi ennätys on sitten tämä tulos, mikä saatiin tuosta, ja sitten uusi ennätyksen paikka on tämä, missä nyt ollaan menossa. Ja sitten jatketaan seuraavaa, eli kuinka kaukana 13 on 14, ja nyt pienen pieni huijaus, koska meillä ei ole itseisarvoa käytössä, niin laskin tuon erotuksen toisinpäin kuin äsken, mutta ei nyt masenneta siitä. Eli nyt tulos oli ykkönen tuolla paikassa 3 olevalla, ja miten se ykkönen pärjää sille tähänastiselle maailmanennätykselle, niin ykkönen on pienempi kuin tuo, eli se on tosi. Eli tarkoittaa sitä, että siitä tulee uusi ennätystulos, ja kuka on ennätyksen haltija, niin se on tämä 3. paikassa oleva on ennätyksen. Oho, se meni väärään paikkaan, piti mennä tuohon. No, onneksi tuonne tuli yksi ylimääräinen lause, nyt tulos on iisi, pitäisi saa sieltä pois. No niin, joka tapauksessa ennätystulos on 1, ennätyksen paikka on 3. Siirrytään kattoon, vieläkö löytyy parempia. Ja nyt kun tuosta lasketaan tuo tulos, niin huomataan, että tämän tulos on sitten 70 etäisyys, 14 on 56, aika surkea tulos, 56 ei pärjää tuolle ykköselle, ei sitten millään tavalla, ei ole pienempi, eli ei tehdä muuta ja siirrytään seuraavaan ja sitä jatketaan eteenpäin. Ja nyt sitten tästä jos pitäisi tehdä se ohjelma, niin sitten copypastettaisiin tuo koodi. Eli nyt me joudutaan vähän soveltamaan tässä. Copypaste on sitten kyllä vaikeeta. Minnekäs mä sen laittasin? No ei se nyt tähän taunoon kuulu, mutta laitan nyt mallin vuoksi tähän kuitenkin. Elikkä minkäs takia se tuli tuommoinen? Sen takia se ei tykkää täällä, kun tämä onko ennätys on mulla int ja sitten tämä tulos pienempi kuin ennätystulos, niin tämä on boolean arvoinen, niin se ei tykkää sitten näistä riveistä laisinkaan. Ja tuota taulukkoa mä en täällä tietenkään esittele ja nyt sitten kattokaa tarkkaan, että mikä sen hetkisessä taunossa on tuo taulukon nimi, että nyt ne oli T-nimellä tällä kertaa, eli tuossa kuuluukin olla T, joo. Ja tässä tämän tämä ei ole sama tehtävä, mutta kopsin sen tuohon. No niin, tulos minus etsittävä, eli minun mä hukkasin se int. Se tulisi luonnollisesti, olisi tullut tuo etsittävä meillä tuon alijohman parametrina, mutta kun mulla ei tossa sitä ole, niin mä laitan tänne nyt, että se oli se 14, mitä mä olin etsimässä. Etsittävä. Noin. No nyt se on vihainen vielä näistä mun NS-if-lauseista, niin nyt nämä lauseet muutetaan sitten oikeasti if-lauseiksi. Eli tässä joutuu nyt soveltamaan. Eli tässä kohti, missä meillä lukee aina, että tämä onko ennätys on jotakin, niin vaihdetaan se sitten if-lauseiksi tähän. Ja mitä me tehtiin, jos oli totta se if-lause, niin silloinhan me tehtiin, että siitä tuli se uusi ennätystulos ja ennätyksen paikka meni siihen kohti. Noin. Nyt mä voisin tämän maalata ja vähän Ctrl-ED sisentää sitä. Ei se näköjään suostu sisentämään, niin kauan kun se on syntaksivikoja. Ja korvataan nuo kaikki paikat, missä meillä on tämä, niin sitten sillä vastaavalla if-lauseella. Eli tuo tehtiin tuolla eholla ja sitten tuossakin meillä oli se if-lause ja siitä tuli uusi ennätystulos ja niin edespäin. Vielä yksi if-lause siellä ja siellä suluissa meillä nyt ei tällä kertaa ole mitään, joko sitä nyt tuli syntaktisesti oikein, että mä voin sen vielä, se haluaa puolipisteen jonnekin kohti, tuolla yksi i++ jäi siinä copypastessa ilman, nyt se suostuu sen muotoilemaan. No niin, sittenhän me oltaisiin saatu tänne koodi ja sitten me lähdetään tässä koodista etsimään, että missä tässä nyt on se toistuva osa. Eli koko ajanhan meillä on tämä pätkähän tässä toistuu nyt samanlaisena. Tulos on se, etitään se etäisyys sieltä ja sitten tuossa oli jotakin sisällä, mitä ei ole laitettu, tätä sulkuja. Tulos oli se etittävä ja ton tutkittavan pisteen etäisyys, ja jos siitä tuli parempi tulos, niin siitä tuli uusi ennätystulos, ja siitä löytyi se ennätyksen paikka, ja sitten mentiin seuraavaan alkioon, ja tämä toistuu monta kertaa, ja nyt jos siitä halutaan se silmukka tehdä, niin sitten tehdään tästä, että tätä tehdään kuinka pitkä aikaa tässä tapauksessa, niin paljon kuin tuo taulukon pituus on. Noin. Ja sittenhän mä voin nuo loput sieltä pyyhkiä pois. Ja näähän nyt ei ole tasan samanlaisia nämä kaksi pätkää tuossa. Tuo ja tuohan ei ole samanlaisia, koska mä en tehnyt täällä siellä taunolla puuhastelossa mitään. Mutta koska tässä tapauksessa tämä oli false, niin sehän on ihan yksi lysti, mitä tuolla sisällä lukee. Eli siellä nyt voisi lukea oikeasti se sama asia, mikä luki tuossakin. Niin sehän ei muuta sitä meidän tilannetta mihinkään, koska sitä ei käyty tekemässä siellä. Sitten joskus, kun se tauno osaa ifin, niin sitten sinne voisi nuota kirjoittaakin. Eli sitten mä voin nämä samanlaiset rivit puhkia täältä pois ja on saanut siitä sitten silmukaan, että laitetaan ensiksi ennätystulokseksi joku tosi surkea. Tässä tapauksessa nyt vaikka int.max max value tuohon tilalle. Etsittävä tulisi oikeasti parametreissa. Ehkä tämä i-alustus olisi siistimpi ollut olla täällä lähellä silmukkaa. Ja sitten viuhotaan kaikki läpi. Ja tässä kohtihan me ei oikeasti lasketa tuota erotusta, vaan tässä kohtihan me oikeasti halutaan käyttää sitä viime demotehtävien etäisyysfunktiota. Eli tuossa pitäisi lukea etäisyys noitten kahden välillä, niin sehän pitää huolen siitä, että se laskee se oikein. Ja nyt kun tsiikaatte tätä, niin tähän ei jää mitään semmoista kohtaa, missä me verrattaisiin, niin kuin, että sillä ei ole mitään väliä, että onko tämä nyt intti tämä vai ei. Eli oikeastihan tämä on ihan sama, onko tämä intti vai double vai mitä tahansa. Ja nyt jos meillä on olemassa etäisyys semmoiselle, joka osaa sanoa etäisyyden yhdelle pisteelle ja toiselle pisteelle, niin tämä osaa yhtä hyvin tämä sama algoritmi tehdä tämän nytten jollekin muillekin vehkeille kuin inteille. Eli nyt tämän taulukon alkiot voi ihan rauhassa olla mitä tahansa. Ja tämä etsittävä, vaan täytyy olla sitten semmoinen sen kaveri. Ja niinhän se meillä siinä kuvaajan esimerkissä onkin, kun me tehdään tässä tehdään toi lähimmä indeksi, niin silloin meille tulee parametrina taulukollinen pisteitä ja sitten se yksi etsittävä piste. Ja periaatteessa tuolla samalla algoritmilla se saadaan tuohon nyt sitten vetästyä se, että se löytää sen lähimmän indeksi ja lopuksi luonnollisesti palautatta se ennätyksen paikka tässä tapauksessa. Eli noin te voitte leikkiä sitä, että oli teillä mikä tahansa ongelma, mitä teidän pitää tehdä, niin koittakaa käsin tehdä se tuolla. Ja mietitte, mitä on ne muuttujat, mitä te tarvitte siihen sen tekemiseksi. Mä olisin toki voinut niitä muuttujia lisätä tuossa matkalla sitä mukaan, kun mä tarvitsen, että mä en tee niitä etukäteen kaikkia, mutta silloin tämä mun koodi olisi tullut tavallaan nämä muuttujan alustuksia olisi tullut väärään paikkaan, mä olisin joutunut siirtämään tätä toiseen kohti. Mutta oikeassa elämässähän näitä huomaa jälkeenpäin, että hei, nythän mä tarviinkin esimerkiksi tätä tulosta, niin sen voi huomata myöhemmin. Ja niinhän meillä tässä toisaalta onkin, että tämän apumuuttujan tulos ei tarvitse edes olla tuolla silmukan ulkopuolella, vaan se voi yhtä hyvin olla tällä silmukan sisäpuolellakin. Eli ne kaikki muuttujat ei ole semmoisia, mitkä pitää niinku heti ymmärtää keksiä sinne. Eli loppupelissä meille jää tähän oikeastaan kaksi oleellista muuttujaa. Se, mikä on ennätystulos ja missä se ennätyksen paikka on. Ja tällä silmukan aikana niitä yritetään vaan sitten parantaa. Ja jos löytyy parempi tulos, niin silloin me parannetaan niitä. Eikä tilanne ole yhtään erilainen, jos me etittäisiin kauimpana olevaa. Silloinhan ainoa ero olisi, että me käännetään tuo toisinpäin. Tai joku muu sorttinen ennätys, niin silloin me vaan tuossa käytettäisiin eri funktiota, että miten se muu ennätys siellä etitään. Jos me olisi etitty pelkästään taulukon suurinta lukua, niin silloin me tämän etäisyyden tilalle olisi laitettu, tai taulukon pienintä lukua, niin me tähän etäisyyden paikalle olisi vaan laitettu suoraan se taulukon arvo. Eli sehän on silloin se tavallaan sen hepu edustama tulos. Ja niin edespäin. Okei. Otan tuosta ton koodin pois, niin tää ei jää taunotehtävää rikki. Eli sitä tuo tuossa yrittää nämä ohjeet sanoa, että rakennellaan taunolla se jollakin tavalla. Ja tässä tapauksessa teidän pitää yrittää tehdä semmoinen, että se laskee täältä, että montako täällä on vekootinta, jotka on yli 20, eli tässä tehtävässä. Ja aina kun löydätte yli 20 olevan vekoottimen, niin laitatte 0 tonne vastaavaan taulukkoon. Eli sitten kun sieltä alijäämästä tullaan pois, niin sitten tämä taulukko on muuttunut sillä tavalla, että ne isot luvut on hävinnyt sieltä ja jäljelle on jäänyt 20 tai pienemmät luvut. Ja sitten se vielä kertoo, että 4 kappaletta hän muutti sieltä niitä. No sitten Tauno kakkonen, eli jatketaan kaksiulotteisella leikkiä. Olin ymmärtävinen siellä viime kerralla, että joku jopa hieman ymmärti sitä kaksiulotteisen indeksointia, kun se alettiin tekemään sillä tavalla, että kirjoitettiin vaan suoraan niitä, miten niitä paikkoja käytettiin. Ja katsotaan, minkälainen ongelma tässä on, niin tässä on tämmöinen ongelma, että me mennään tämmöistä taulukkoa läpi tämmöisellä maskilla. Ja tätä, että me käydään tuommoista taulukkoa läpi tämmöisellä toisella maskilla, niin se tarvitaan esimerkiksi niissä kuvamuunnoksissa, mitä mä näytin silloin ekalla luennolla. Eli riippuu, mitä tänne taulukkoon laitetaan, niin siellä voidaan hyvin tarkkaan määrätä, että millä tavalla kuva muuttuu. Eli me voitaisiin leikkiä, että tämän taulukon pisteet olisi meillä nytten sen valokuvan tai mikä se onkaan, niin sen noita väriarvoja. Ja jos ei siinä ole kuin yksi väriarvo, niin se on niin kuin mustavalkoinen kuva. Eli 255 tarkoittaa, että lampu on täysillä, eli se on ihan valkoista. Ja 0 tarkoittaa, että se on ihan pikimustaa. Mutta se tulkinta voi olla joku muukin. Ja nyt IDIS on sillä tavalla, että jos mä esimerkiksi haluan ton 2-1 tuon pisteen, tuolle pisteelle tehdä jonkun tempun, niin ensiksi sille pisteelle lasketaan sisätuloa tämän maskimatriisin kanssa. Ja se sisätulo lasketaan sillä tavalla, että otetaan tämän maskin vastaavassa paikassa oleva arvo. Eli nyt nämä kaksi taulukkoa laitetaan kohikkain noista kohti. Eli tuossa mulla on nyt yksi leikkitaulukko, joka tuossa tapauksessa, no, siihen on vaikea tarttua kiinni, joka tuossa tapauksessa laitettaisiin niin kuin tavallaan tuohon kohti, siinä ei valitettavasti näy nuo numerot kunnolla, mutta silloin tuosta lähdetään laskemaan, että tuolta taulukosta 1 kertaa täältä taulukosta tuo 5, 1 × 5, täältä taulukosta 50, tuolta taulukosta 1, plus, eli tuohon äskeiseen lisätään 1 × 50, ja siihen lisätään 1 × 6, ja siihen lisätään 0 × 1, ja siihen lisätään 90 × 0, ja 10 × 0, ja 0 × 1, ja 0 × 0, ja 34 × 1, ja 4 × 1. Ja 2,1. Ja tuossa väitetään, että siitä tulee sitten 273. Kai siitä sitten tulee, kun se niin sanotaan. Näyttää vähän omituiselta, että miten sitä tulisi niin paljon. Okei. Ja miten tuo sitten tehdään tyhmästi taunomaisesti, niin silloinhan tuo tehtäisiin sillä tavalla, että nyt jos mun pitäisi laskea sisätuloa tälle taulukolle, käyttäen tuommoista maskimatriisia sillä tavalla, että siitä taulukosta otetaan tuo IYYX-paikka käyttöön. Ihan samalla tavalla kuin laskettiin naapureita viimeksi demoissa. Niin, ja jos tämä nyt lasketaan sitten vaan tota pisteelle 2,1, niin silloinhan se ensimmäinen koordinaatti, kun lähdette katsomaan, että mitä täältä käytetään. Eli jos tuo on 2,1, niin mä ensiksi otan tämän taulukon paikassa 1,0 olevan arvon, kerron sen tuon taulukon paikassa 0,0 olevalla arvolla ja summaan sen jonnekin. Sitten otan tämän taulukon paikassa 1,1 olevan arvon, kerron sen tuon taulukon paikassa 0,1 olevalla arvolla ja summaan sen jonnekin. Ja sitähän tähän on kirjoitettu, eli otetaan siltä meidän toista taulukosta 1,0, maskista 0,0, sitten otetaan 1,1 täältä ja sitten maskin tuo ja siitä menette kaikki kolme ja siirrytty seuraavalle riville ja niin edespäin. Eli tuohon väliin tulee muutama rivi ja sitten meillä on se keskikohat siinä, eli silloin siinä näkyy nimenomaan se 2,1, minkä kohdalla me ollaan menossa. Eli se 2,1 kerrotaan sen maskin keskimmäisellä pisteellä ja sekin lisätään siihen summaan. Ja sitten vielä puuttuvat rivit siihen, niin silloin teidän pitäisi saada semmoinen tilanne, että tällä taulukolla, joka tuossa on piirretty litteeksi, mutta jonka voitte piirtää, jos haluatte, niin yhtä hyvin taulukon näköiseksi tuossa. Eli tuolla taulukolla sitä nyt pitäisi tulla sitten 273. Ja näistä tuutte saamaan luonnollisesti virheitä, koska tämä ensimmäinen versio, minkä teette, niin tämä ei osaa tehdä mitään muuta kuin laskea sen 2,1 pisteen sisätulon. Sitä nimitetään sisätuloksi tolleen, kun vastinpisteet kerrotaan ja lasketaan yhteen. Teillä on saattanut matematiikassa olla kahden vektorin sisätulo, mikä tarkoittaa sitä, että jos meillä on kaksi taulukkoa, niin otetaan yksi ulotteista taulukkoa, niin otetaan sieltä niin kuin ensimmäiset alkiot ja kerrotaan ne yhteen ja summataan sit, ja seuraavat alkiot kerrotaan ja summataan siihen. No niin, eli se on teidän ensimmäinen tehtävä. No sitten toinen tehtävä on luonnollisesti se, että tehdään samaa kuin siinä viime kerran taunu kakkosessa, eli sitten muutatte sitä sillä tavalla, että tämä kestää minkä tahansa IYYX, mikä on sisäpiste. Eli tässähän tulee taas sama murhe, että meillä tulee tämän maskin kanssa ongelmia, jos mä lähden tuon pisteen sisätuloa laskemaan, kun jos tuo keskipiste laitetaan tuohon, niin nuo muothan menee reunasta ohite. Ja ei oteta kantaa siihen, miten se toimii vielä. Eli sitten laskette sen, muutatte sitä koodia sillä tavalla, että tonne laitatte IYtä sopivasti, miten se tehtiinkin viime demoissa. Ja sitten vielä ylimääräisenä tehtävänä, jos jaksatte, niin mistä saatte yhden lisäpisteen, että muutatte sen silmukaksi sillä tavalla, että se toimii silmukallakin. Ja tuossa B- ja C-tehtävässä niin sitten pitäisi nämä testit toimia kanssa. No, sitten yksi sovellus tälle asialle. Mehän viimeksi laskettiin näitä naapureita tässä Game of Lifeissa, tai me sanottiin sitä sopulipeliksi, niin onkin sillä tavalla jännästi, että nyt me voidaan tällä samalla aliohjelmalla laskea ne naapurit. Sillä tavalla, että kun meillä on täällä ykkösiä ja nollia vaan täällä sopulitaulukossa, ja nyt tehdään semmoinen maski, missä on ykkösiä kaikissa muissa kohti, paitsi siinä keskipisteen kohdalla. Niin nyt kun mä lasken tällä matriisilla vaikkapa tuosta kohti, eli laitan sen matriisin tuohon kohtaan, ja lasken sillä sen sisätulon, niin silloinhan se tulee 1 kertaa 1 plus 0 kertaa 1 plus 1 kertaa 1 plus 1 kertaa 0 kertaa 1 ja 1 kertaa 0, koska tuossa keskellä siinä maskissa on 0, niin silloin siitä tulee justiinsa se, mitä me kaivataan, eli nuo ykköset tulee laskettua, eli se tulee 4. Eli nyt oikeastaan tämä on huomattavasti paljon yleiskäyttöisempi kuin se viime kerran lasken naapurit. Tällä voidaan laskea naapurit, mutta tällä voidaan tehdä sitten paljon paljon muita asioita. Muun muassa ne kaikki kuvamuunnokset sitten tulevaisuudessa. Eli sitten siinä on testit kirjoitettuna vielä sille, että tavallaan tämä naapureiden laskeminen toimii yhtä lailla. Joo, Taunoista kysyttävä. Eli tuossa A-kohdassa ei ole mitään muuta kuin osata käydä niitä indeksejä läpi, ja se kannattaa tehdä sen takia, että ne kaksiulotteisen taulukon indeksit tulee varmasti tutuksi. Ja tuossa ei ole mitään muuta kuin vaihtaa ne numerot semmoisista, ne on esitetty näitä on IX ja IY avulla. Ja tuohon vaan se sopiva silmukka. Ja jos sen teette, niin palauttakaa tämä sitten niin kuin T2 ja laitatte 2 pistettä sen kohdalle. Joo. No sitten oli se, mitä eilen katsottiin, että tähän kuvaaja CS, mikä on se teidän pohjatiedosto, niin siihen teidän pitäisi saada laitettua sillä tavalla, että nyt kun täällä pääohjelmassa meillä lukee, että arvopisteet, nyt tämä menee tähän käyttötarkoitukseen pikkasen väärässä järjestyksessä, eli arvopisteet, niin se tietysti pitäisi tehdä ensiksi, että tässä on järkeä, mutta siinä on nyt sitten semmoinen tietyssä mielessä tynkä aliohjelma tänne arvopisteet. Se tekee aina 4-kokoisen taulukon arpoa 2 hassua pistettä malliksi, että muistatte, miten pisteitä arvotaan. Ja sitten sen jälkeen ne 4 pistettä vaan tuossa täyttää nyt jollakin tavalla. Eli siellä on 1 piste arvottu ja 3 pistettä aina nuo samat kiinteet. Eli sillä tavalla te voitte tätä arvopisteet käyttää, vaikka se ei vielä tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä. Ja sitten tehtävässä 2 pitää sitten muuttaa sille, että tämä osaa tehdä N-kappaletta meille satunnaisia pisteitä tuonne pyydetylle välille. Eli sinne tuodaan parametrina, että minnekä alueeseen se niitä pisteitä arpoo. No sitten kun se on saanut ne pisteet arvottua, eli tässä tapauksessa teki nuo 4 pistettä vakiona, niin sitten seuraava tehtävä, että se luo tänne meille tukuun pisteitä. Eli siihen pitäisi tehdä silmukassa viuhtoa nyt läpi se. Eli nyt ette saa luoda niitä pisteitä enää tänne vektoritaulukkoon, vaan se tuli teillä valmiina. Eli teidän tehtävä on ottaa täältä taulukosta aina yksi semmoinen pallon keskipiste, luoda sinne musta ympyrä, joka on niin iso, kun sinne tuotiin parametrina, ja lopputulos sitten pitäisi olla tuon jälkeen semmoinen, että lopputulos tuon jälkeen pitäisi olla semmoinen, että teille tulee Ctrl 2. Minkäs takia sinne ei tullut yhtään, minkäs mä sinä oikein ajoinkaan. Eihän mulla olisi auki se esimerkki demotehtävä sieltä. Tuolta. oli liian monta Demo 7 nimistä esimerkkiä, niin tuo oli se, mikä oli puotettu se pohja eilen malliksi sieltä, missä ei luonnollisesti ollut yhtään mitään. Eli sitten se pitäisi sen ykkösen ja kakkosen jälkeen olla se teidän jutta tämän, jutska tämän näköinen. Eli kun olette tehnyt pelkästään ykkösen, niin teille syttyisi ne 4 mustaa pistettä ja yksi punainen piste jököittää tuolla nurkassa. Ja sitten kun teette sen kakkoset, se arpookin ne pisteet minne sattuu, niin sitten se tilanne on tämän näköinen. Ja sitten seuraavassa tehtävässä se pitäisi tehdä sitten että se, että mä klikkaan siellä jossakin kohti näytössä ja te etitte sen, tai oikeastaan kolmosessa ei tule mitään näkyvää, vaan siinä teette tämän aliohman, mitä äsken katsottiin, että se etsii sen lähimmän indeksin. Ja sitten nelosessa, kun sitä sovelletaan, niin sitten käy sillä tavalla, että nyt kun mä klikkaan jossakin vaikka tuossa kohti ja mä etin tämän pisteen indeksin sieltä taulukosta, niin sillä perusteella, kun mä löydän sen pisteen indeksin, niin mä voin käydä sanoa sille pisteelle, että muutuhan punaiseksi ja tuohon kohti, missä mä hiirtä klikkaan, niin siihen tulee tuo sininen piste. Ja miten se sininen piste sinne tulee, niin sininen piste tulee sinne sillä tavalla, että sininen piste tulee sille sillä tavalla, että mä oon sanonut täällä aseta ohjaimissa, että kuunnellaanpas hiirtä. Jos painetaan hiiren vasen nappula alas, nimenomaan painetaan alas, niin mennään aliohmaan siirrän merkkipisteet sillä tavalla semmoiseen paikkaan, mikä on, kun se hiiren klikattu piste tulkitaan maailmankoordinaateiksi. Eli tuossa on koko ajan ongelmia siinä, että kun te käytätte hiirtä, niin oikeastaan puhutaan niistä koordinaateista, mitä on ruudussa. Eli 0, 0 on vasen ylänurkka, ja sitten jos teillä on 2000 leveä näyttö, niin tämä vasen alanurkka on 2000, ja jos se on 1500 korkea, niin se on 2000-1500. Ja se ei ole taas niitä koordinaatteja, mitä me halutaan. Ja tämä hiiren koordinaatti maailman koordinaatteiksi, niin tämä muuttaa sen niihin koordinaatteihin, missä me eletään. Eli tässä kohtihan me eletään nyt semmoisessa koordinaateissa, että tämä on piste 0,0 tässä, ja tämä on piste 1,0 ja 2,0 ja niin edespäin. Eli ihan eri kuin ne pikselit siellä ruudussa. Mutta teidän ei tarvitse niitä onneksi laskea, koska tuo hoitaa sen. Eli siirrän merkkipisteet, aliohma tekee sitten sen, että meillä on täällä tämmöinen apumuuttuja klikattu piste. Mikä on klikattu piste, niin katsotaanpas, missä semmoinen asustaa. Eli täällä kuvaaja luokassa on tehty yksi yksityinen fysiikkaobjekti, mikä on klikattu piste. Ja missä kaikkialla muista klikattua pistettä käytetään, niin tuosta voidaan katsoa Find All References, eli näin voitte tehdä minkä ohjelman kanssa tahansa, jos haluatte katsoa, että missä niitä on. Eli klikattu piste on esitelty tuossa kohti, ja sitten tuolla kohti meillä on sanottu täällä meidän NS-pääohjelmassa, että klikattu piste on, kun luodaan pallo tuonne pisteeseen, eli vector 0, eli se on piste, joka edustaa sitä keskipistettä tai 0,0, ja siihen on tehty 1,5 kertaa isommas kuin tämä meidän pallon koko on, mikä pallon koko taas on täällä tehty yksi vakio, joka on 1/3 tuosta näytön korkeudesta aina. Ja sen pallon väri on sininen, ja sitten on tehty yksi merkkipiste sinne vielä, mikä on sitten punainen pallo, mikä siinä lähtötilanteessa jökötti siellä orikossa odottamassa. Eli nyt kun mä klikkaan sitä hiirtä, niin silloin sen klikattu piste, eli sen sinisen pisteen paikaksi laitetaan se paikka, missä mä klikkasin sitä niissä maailman koordinaateissa, niin tämä yksistään riittää sen sinisen pisteen siirtämään siihen, missä mä klikkasin sitä. Se enempää siinä ei tarvitse tehdä. No, sitten kun teillä toimisi tämä lähimmän pisteen indeksi, niin sen jälkeen loppu onkin helppo, jos se löytää sen lähimmän pisteen, mikä periaatteessa aina pitäisi löytyä sieltä. Aina, jos siellä taulukossa on yksi piste, niin se lähi on olemassa. Eli tämä ifi periaatteessa olisi tässä turha, mutta jos olisi tyhjä taulukko, niin silloin se ei löydä sieltä. Ja sen jälkeen sen merkkipisteen paikaksi laitetaan samaa. Äkkiä piiloon, tuo olikin demotehtävää vielä, että miten se merkkipiste siirretään siihen. Joo. Eli tuossa varsinaisessa tehtävässähän sitä ei onneksi ole noin paljon siinä. Eli siirrä merkkipiste, niin se jäi teidän tehtäväksi, että käytte etsimässä sen lähimmän pisteen ja sitten siirrätte sen merkkipisteen siihen kohtaan, mistä se löytyisi lähin piste. Eli siellä ei muuteta sen taulukon pistettä punaiseksi, vaan koska sitten tulisi ongelmia, että miten me saadaan se punainen sieltä pois. Vaan yksinkertaisesti aina tuo punainen piste hyppyytetään. Itse asiassa punainen piste hyppyytetään aina siihen, mistä se lähipiste löytyy. Eli ei vaihdeta tuon mustan väriä. Se olisi ollut toinen tapa, että olisi vaihdettu sen mustan väriä, mutta nyt vaan laitetaan se siihen samaan paikkaan se punainen, missä se lähipiste on. Ja tämmöistä ominaisuuttahan tarvitaan lähes missä tahansa piirto-ohjelmassa, kun me etitään jotain jutskia sieltä. Eli siinä saatte jotakin puolijärkevää aikaiseksi noilla tehtävillä. Silloin teillä olisi tehty 4 demotehtävää siitä samasta asiasta. No sitten ihan treenejä tuosta perusmerkkijonon käsittelystä, eli teette alkaa laskea, että montako S on kissassa tai montako K on kissassa. Ja miten merkkijonosta pystytään nämä menemään läpi, niin täsmälleen samalla tavalla kuin taulukosta. Eli jos teillä on string-luokan vekootin, niin missä mulla on tämän päivän luento tuossa. Tehdään tänne uusi projekti, kun sillä tarvitaan kohta uutta projektia, niin tehdään sinne Matriisit-niminen projekti. Eli jos teillä on merkkijono, mikä sovittiin, että se kirjoitetaan pienellä, string-jono, missä on kissa, ja mä haluan sieltä tuossa kohti olevan kirjaimen, niin mä saan sen sitten sieltä car, C on jono hakaa sulkeessa 2. Eli tätä voitte ajatella ihan, että se on taulukollinen kirjaimia tuo stringi tämän käytön osalta. Eli voitte viuhtoa sitten läpi sen merkkijonoon. Ihan for i on jotakin. Eli tämä on tosi helppo demotehtävä. No sitten matriisialkioiden summa. Joku eilen kysyi, että onko täällä matriisivekottimia, niin ei suoranaisesti tässä standardikirjastossa, mutta voitte itse aika äkkiä tehdä vaikka tämmöisen alioihman, että laske yhteen 2 matriisia ja tuloksena on sitten uusi matriisi. Ja mitä se matriisien yhteenlasku tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että otetaan samassa paikassa olevat luvut ja lasketaan yhteen. Ensiksi vaan pitää tämän alioihman laskea, että kuinka iso matriisi sen pitää palauttaa ja luoda se matriisi ja sitten se alioihma palauttaa sen. Ei missään tapauksessa vaikea tehtävä. Jos tämän haluaa tulostaa tämän syntyneen matriisin, niin silloin voi ottaa sieltä demo 6 sen jonoksi alioihman, mille vietiin parametrina matriisi ja millä täytetään niitä matriisin rivejä ja minkälaisessa muodossa yksi alkio tulostetaan. Eli sille viedään parametrina, että jokainen alkio tulostetaan nyt sillä tavalla, että se tulostuu 5 numeron reikään ja sitten siihen tulostuu 2 desimaalia. Niin silloin se tulostaa kauniisti tuon näköisen. Eli esimerkiksi tuossa tuo alkio on 5 merkin reijässä. Mutta saatte tehdä itsekin tietysti semmoisen tulosta matriisiksi, mutta tuo tekee sen aika hyvin ja sen saatte valmiiksi sieltä edellisen demon vastauksesta otettua. No sitten tälle aliohmalle on käyttöä tuossa. Tälle aliohmalle on käyttöä tuossa kun mä täällä painan hiiren oikeata nappulaa, niin se luo mulle tämän ikkunan. Eli tuossa teillä on merkkijono, ja nyt tämä merkkijono pitäisi saada muutettua numeroiksi, niin sillä mä saan sitten tänne sytytettyä pisteen vaikka paikkaa 5-3. Ja sillä musta sytyttyy paikkaa 5-3 piste. Ja sitten tämä ei muuten, elkää ihmetelkö, niin tämä ei tule tänne etsittävien pisteiden taulukkoon. Eli nämä vihreät elää ihan omaa elämäänsä. Meillä on ongelma taulukon kanssa se, että se taulukko on tietyn kokoinen ja siihen taulukkoon ei voi enää lisätä millään uutta alkiota. Eli siksi noita vihreitä ei saa sinne mahtumaan ja siksi me tarvitaan vielä jossakin vaiheessa kurssia opetella semmoinen käsite kuin listat, mikä on fiksumpi kuin taulukko. Että se on vähän samanlainen kuin taulukko, mutta sinne voidaan pistää uusia vielä lisäksi ja silloin me voitaisiin nuo vihreät laittaa sinne peliin mukaan. No miten toi toimii tuo klikkaus, niin se klikkaus toimii sillä tavalla, että kuunnellaan hiire oikeata nappulaa ja sitten mennään alijohmaan kysy koordinaatti, F12 painan tuossa, kysy koordinaatti alijohmassa, tehdään tuommoinen uusi ikkuna, jos on teksti anna uuden pisteen koordinaatit, laitetaan sinne houkuttimeksi valmiiksi teksti 5-5 ja sitten kun se on saatu sitten valmiiksi, niin sen jälkeen mennään alijohmaan koordinaatti annettu, mitä eilen katsottiinkin. Eli siinä sitten otetaan sieltä ikkunasta se käyttäjän kirjoittama teksti ja tällä alijohmalla muutatte sen numeroiksi ja otatte sieltä kaksi ensimmäistä numeroa, niin toinen on X ja toinen on Y ja luotte siihen kohti uuden pisteen. Eli silloin on tuo tehty. Bonustehtävissä, eli siellä oli siinä mun mallivastauksessa laske naapurit tehty sillä tavalla, että täällä oli mystisen näköisiä matmin ja niin edespäin. Eli tämän idis oli siinä, että jos meillä ei olisi niitä reunoja olemassa, mikä tehtiin oikeastaan siellä demoissa siinä Tauno kakkosessa. Eli jos reunoja ei ole olemassa, niin silloinhan me voidaan rauhassa viuhtoa niitä naapuria laskeissa, niin kaikki ne kolme ympäristöpistettä sieltä läpite. Ja mistä me aloitetaan, niin on siitä, mistä meidän piti aloittaa, niin siitä yksi rivi taaksepäin, tai rivin sarake, josta nyt on tuotu parametrina. Eli minkä rivin, millä sarakkeella olevan pisteen naapurit lasketaan. Eli se aloitetaan Y-suunnassa yhtä pykälää alempaa ja lopetetaan yhtä pykälää myöhemmäksi. Ja sitten X-suunnassa yhtä saraketta vasemmalta ja lopetetaan yksi sarake oikealle. Ja siinä on sitten, mistä ne viuhtoo läpi. No, reunat saadaan sitten hoidettua sillä, että laitetaan siihen, että tähän kohti pistetään nyt sitten muutamia if-lauseita sen mukaan, että jos me ollaan hyvin vasemmassa reunassa, niin me ei saadakaan aloittaa tuossa sarake miinus ykkösestä. Jos me ollaan hyvin oikeassa reunassa, niin me ei saada mennä enää sarake plus ykköseen asti. Ja jos me ollaan hyvin ylhäällä, niin ei saada aloittaa edellistä rivistä. Eli tehdään pieni korjaus noille alku X:lle Y:lle sillä tavalla, että tämä loppu saadaan pitää just identtisenä niin kuin se onkin. No sitten tuo suljettu game of life tarkoittaa sitä, että teette uuden lasken naapurit. Semmoisen, mikä laskee ne naapurit toruspinnalla, eli tarkoittaa sitä, että jos mä yritän laskea, jos tuossa on ruutu, ja mä yritän laskea tuossa pisteessä olevan naapureita, niin silloin se sitten kierähtääkin tuolta suik ympäri ja käyttää sen naapurina tuota pistettä. Jos mä yritän laskea tuossa pisteessä olevan naapuria, niin se kierähtää tuolta ympäri ja käyttää tuossa olevaa pistettä sen naapurina. Eli se vastaa sitä, että toi sitten ensiksi pyöräyttänyt tuosta paperin tavallaan tuolla tavalla rullalle, eli yhdistänyt nuo päät tuolta, niin olisi tasannut rullan siitä, ja sitten vielä kun tämän paperin rullan, mikä tästä on syntynyt, niin nämä rullan päät yhdistetään, niin silloin te saatte aikaiseksi sitä tämmöisen toruspinna, eli nyt tässä ei ole niin kuin ikinä sitä tilannetta, että tuli reuna vastaan. että toruus on yksi esimerkki tämmöisestä reunattomasta pinnasta ja pallo on toinen esimerkki reunattomasta pinnasta. Tai pallossa saatte mennä ihan kuinka pitkään tahansa vaeltaa ja ikinä ette tuu reunalle, niin kuin ennen luulitte, maan pannukakku ja tullaan reunalle ja putoo sieltä pois, niin pallo on esimerkki tilanteessa, missä sillä tavalla ei pääse käymään. Eli sen saa hyvin pienillä muutoksilla jopa siistimmän kuin tuo nykyinen lasken naapurit tehtyä tuosta. Eli ei ole mahdoton tehtävä sekään. No sitten tuossa B4-vitosessa olisi tarkoitus siihen tämän päivän, mitä saadaan Angry Legosta aikaiseksi, niin lisätä vähän ominaisuuksia. Ja sitten se rupeaa jo varsin hyvin täyttämään ne meidän harjoitustyön vaatimukset. Ja guru-tehtävänä on sitten, että pistetään sääntöjä sillä tavalla, että siinä Game of Lifeissa voidaan käyttää muutakin kuin, että kolmesta syntyy ja kahdella jää jäljelle. Että se olisi helppo säätää. Ja sitten tuossa guru kakkosessa olisi tarkoitus tehdä semmoinen, että se seinä räjähtäisi pois, kun siihen on saatu 4 osumaa. Eli pitäisi keksiä joku jippo, että millä tavalla saatte, että jokainen seinä tietää, että montako seinäkalikka tietää, että montako osumaa häneen on tullut. Siksi on kurutehtävä, että tässä joutuu jo vähän miettimään. Ja toisena kurutehtävänä, että se pyörittelee useita kenttiä siinä. Ja elkää luntatko siltä valmiista. Se on epäreilua mennä luntaan, koska valmiskin on siellä olemassa. Niin elkää luntatko siitä, vaan yrittäkää itse tehdä. Tehtävistä kysyttävän. Nämä näyttää pitkiltä, mutta oikeasti ne vastaukset on, moneen ne on yksi rivi ja muutamiin ne on muutamia rivejä. Eli sama kuin edellisessä demossa, että ei ne ole pitkiä ne vastaukset. No, ennen kuin mennään sitä meidän peliä tekemään, niin tehdään vielä yksi taulukkojuttu. Ja tehdään tämmöttinen pääohjelma, mihinkä mä tein äsken sen tuohon. Tehdään tämmöinen pääohjelma, että meillä olisi yksi kaksiulotteinen taulukko. Ja mä haluaisin tietää, että moneltako riviltä tästä taulukosta löytyy numero 11. Mä en halua laskea tällä kertaa näitä 11. Siinä teidän kissatehtävässä lasketaan, että montako S siellä on, mutta tässä ei tehdä sitä, vaan halutaan laskea, että monellako rivillä meillä on 11. No, äkkiä taulukon esittely. Kuka tahansa voi käyttää sitä hyväksi. Statiik, koska se ei tarvitse näiden laskemiseksi muuta kuin tuon matriisin. Mitä se palauttaa? Tulos sijoitetaan lukumäärään, mikä on intti, eli me palautetaan intti. Aliohman nimi on monellako rivillä. Sitten mitä parametrilistaan tulee, pistetään nuo sulut ensiksi ja retun nolla, niin saadaan se palauttamaan intti. Mitä parametrilistaan tulee, niin mat, mikäs mat on? Mat näyttää olevan täällä int hakasulku pilkku hakasulku, eli kaksiulotteinen taulukko. Ja olkoon sen nimi nytten matriisi, ei se sitä haittaa, vaikka sen nimi on matriisi. Ja sitten sille tuodaan parametrina, että yksi intti, mikä tässä tapauksessa on meillä 11. Ja nyt siellä demossa jotkut oli tehnyt sillä logiikalla, että nyt muuttuja nimeksi annettaisiin 11. Ja sehän ei ole tarkoitus, vaan tarkoitushan tätä etsiä mitä tahansa vekotinta. Eli nyt looginen nimi tuolle yhdelle telostaiselta olisi, että se on se, mitä me etitään sieltä. Ja nyt äkkiä dokumentoimaan tämä asia, että mitäs me tuohon laitettiinkaan. Eli me ollaan laskemassa sitä ja parametrien merkitys on tämä ja mitä se palauttaa, niin se laitetaan meidän dokumenttiin. Ja sitten pitäisi seuraavaksi kirjoittaa testit siitä, että tietää mitä ollaan tekemässä. Tai tässä toiminut, jos siinä oli nuo väkäiset 3 alussa. Ja millä tavalla me sitä testattaisiin, niin otetaan nyt joku matriisi tänne. Se voitte kirjoittaa sen matriisin joko kaikki eri riville silleen kauniisti, mutta koska riveillä ei ole mitään väliä, niin se taulukon matriisin voi kirjoittaa yhdellekin riville. Eli meillä olisi nyt tuommoinen taulukko tuossa, ja siitä meidän pitäisi lähteä laskemaan, että jos tästä meidän hienosta matriisit luokasta olevaa aliohmaa nimeltä monellako rivillä kutuuttaisi, no, Ctrl-C, ton sanan saa klikattua, kun tuplaklikkaa sitä, maalattua, kun tuplaklikkaa. Eli tuosta lasketta sitä monellako rivillä meillä täällä taulukossa on nytten vaikkapa kakkonen. Mä ehkä kirjoitan tämän eri riville, niin me voidaan demonstroida tätä laskentaa tässä, että mitä meidän pitää tehdä, koska sehän meillä on ensisijaisen tärkeä asia, ennen kuin ruvetaan sitä koodia kirjoittamaan. Eli jos mä laskisin, että monellako rivillä tuolla on kakkonen, niin mähän menisin tälle ensimmäiselle riville ja lähtisin ensimmäisellä rivillä mönkimään näitä alkioita. Jos mä löydän kakkosen, niin mä oon älyttömän iloinen, yksi kakkonen löyty, ja toinen kakkonen ei mua tällä rivillä kiinnosta. Mä lopetan tämän rivin läpi menemiseen. Sitten mä siirryn seuraavalle riville, möngin näitä alkioita siinä läpi, ja jos sieltä löytyy kakkonen, niin mä oon kaksi riviä löytänyt, missä kakkonen on. Siirryn seuraavalle riville ja möngin ne sen rivin alkiot läpi, ei löydy yhtään kakkosta, ei löydy seuraavaltakaan riviltä, eli silloinhan tämä vastaus olisi, että sieltä löytyy kahdelta riviltä kakkonen. No sitten mä voisin testata jotakin muutakin, eli mä testaisin sitten, että moneltako riviltä sieltä löytyy vitonen, tuosta taulukosta ei näköjään löydy yhtään, eli möngin tämän läpi, tältä riviltä ei yhtään vitosta, tältä riviltä ei yhtään vitosta, tältä riviltä ei yhtään vitosta ja niin edespäin. Moneltako riviltä tästä mun taulukosta löytyy vaikkapa nolla, niin ei löydy, tältä riviltä löytyy yksi, eli sit on yksi, ja seuraavalta riviltä ei löydy, eli sen kuuluisi siihen vastata ykkönen. Eli nythän se algoritmi tuli tuossa jo aika pitkälle mietittyä tätä tehessä, että millä tavalla mä sieltä tuun löytämään. Pitäis, mutta mä pääsen vähemmällä kuin vähän tuon matiksi. Mitä mä olin tekemässä? Ykkösiä täältä löytyy yhdeltä riviltä, ei, toiselta riviltä, kolmannelta riviltä, eli ykkösiä löytyy kolmelta riviltä. No niin, sitten on aina se vaara, että joku kutsuu tätä semmoisella taulukolla, jossa ei ole yhtään alkiota, ja siihen on syytä varautua, koska mä teen public aliohman, niin mä en tiedä, että miten sitä joku sattuu kutsumaan, eli viiänpäs tälle parametrina nytten yksi taulukko, joka on int-taulukko, jossa on nolla riviä ja nolla saraketta, ja sieltä etitään ykköstä, niin mitä mun pitäisi vastata? No, tää on aika helppo vastaus, jos joku antaa mulle minkä tahansa taulukon, oli se tyhjä tai ei, ja mä en löyä sieltä mitään, niin vastaus on, että nollalta riviltä löytyy. Eli tämä nyt on kerrankin aika luonnollinen valinta tuolle erikoistapaukselle. Meillähän on ollut niitä erikoistapauksia, missä sitten se ei ole selvää, että onko se nolla vai miinus ääretön, vai mikä olisi se oikea vastaus. No niin, testit on tehty. Sitten voidaan tämä voidaan ajaa hurauttaa läpi ja katsoa, että se antaa meille heti punaista, niin kuin pitäisikin antaa. 45 rivin testi menee heti pieleen, koska nyt meidän aliohma palauttaa nolla sieltä. Ja niinhän se vielä pitääkin palauttaa, että me nähdään, että testit epäonnistuu. Ja sitten ruvetaan tekemään sitä koodia. Eli me voidaan joskus mennä matriisit läpi for each silmukalla, josta nyt laitan esimerkin vuoksi tuon, mikä teillä siellä paperissa on, eli mennään laskemaan matriisin kaikki alkiot yhteen, niin nyt kun mulla ei ole sinänsä väliä, että missä siellä taulukossa joku asustaa, kunhan se siellä jossakin asustaa, niin silloin semmoisessa tilanteessa mä voin mennä sen koko taulukon tuolla for eachillä läpi. Eli mä jokaista alkiota tarviin tasaa yhden kerran, mutta sillä ei ole väliä, että mistä kohti mä sen saan, niin kuin summan laskemisessa tyypillisesti on. Tai suurimman etsimisessä oli joku eilisissä demoissa keksinyt, että matriisin suurimman voi mennä tällä for eachillä ihan niin kuin se voi mennä yksiulotteisen taulukonkin. Eli tämmöisiin tilanteisiin tämä käy. Mutta nyt mulla on erityisesti se tilanne, että mun on pakko päästä erikseen jokaiselle riville. Ja silloin siinä ei auta mitään muuta kuin käydä ne kaikki rivit läpi, eli lähdetään selvittämään, paljonko meillä niitä rivejä on, mitä pitäisi mennä läpi. Eli int rivejä, ja sen mä saan kysyttyä sieltä matriisilta, kun mä kysyn siltä, että mikä on se matriisin sen dimension pituus, mitä indeksoidaan nolla-indeksillä. Eli nyt nolla-indeksillähän mennään, tai tällä nollannella indeksillä, eli kun mä otan sieltä yhden alkion, niin tämähän oli vaikka paikassa 1,0. Eli siinä vasemman puolessa indeksissä, niin siinähän on tässä tapauksessa 4 kappaletta alkioita, eli tämä palauttaa tuossa esimerkissä meillä nyt 4. Ja sitten kun mä haluan kuitenkin joka rivillä mennä sarakkeet läpi, niin lasketaan montako mulla on niitä sarakkeita. Ja sen mä saan, kun mä kysyn, että paljonko siinä ykkösindeksissä on get length 1. Nyt mulla on tiedossa sen rivi- ja sarakemäärät. Ja sitten lähdetään viuhtomaan sitä läpi te for tap tap. Se nyt ei oikein hyvin arvannut tällä kertaa mun ajatuksia, mutta viuhdotaan tuolla y-indeksillä läpi te kaikki rivit. Ja sitten jokaisella rivillä, kun mä oon menossa rivejä, niin siinä rivillä ollessa, niin viuhotaan läpi te sitten for tap tap. Ja mennään x-indeksillä läpi te kaikki sarakkeita, noin. Ja sitten mä tarviin noita sulkuja tuossa. Sitten kun mä sitä yhtä alkiota siinä tsiikailen, eli otan sieltä mun matriisista tällä rivillä, missä mä oon menossa, tällä sarakkeella, missä mä oon menossa. Eli täältä tulee siihen get lengthiin nää. Eli tämähän on tässä niin kuin nollapaikassa ja tuo ykköspaikassa. Eli sen takia tuossa on get length 0, eli kuinka monta eri arvoa tämä voi tämä nollapaikassa oleva indeksi saada. Eli tämä voi saada tässä nyt 4 erilaista arvoa, 0, 1, 2, 3, 4. Ja sitten montako erilaista arvoa tämä voi saada, niin se voi saada arvot 0, 1, 2. Eli siitä tulee sitten se, että se sarakemäärä on 3. Eli jos tämä on nyt se alkio, mitä mä etsin, niin pikkasen kun ollaan iloisia, johonkin pitäisi laskea, että yksi löytyy lisää, eli tehdään tänne yksi apumuuttuja sitä varten, että lukumäärä paljonko ollaan löytynyt, aluksi 0, ja nyt kun yksi löytyy, niin siitä ollaan suunnattoman iloisia, ja laitetaan, että yksi löytyy lisää. Ja kun lopuksi saadaan kaikki valmiiksi, niin lukumäärä palautetaan. No, nyt tämän vika on siinä, että nyt kun mä esimerkiksi etin tätä kakkosta, eli kun mä viuhon tätä läpi, niin tulee lukumäärä kasvaa ykköseksi, ja jos mä jatkan tätä viuhtomista tällä samalla rivillä, niin silloin mä saisin tältä riviltä, että se lukumäärä kasvasi jo 2. Ja silloinhan se ei laskisi, että monella kuin rivillä on, vaan se laskisi 2 yhteensä. Eli nytten tällä tavalla tämä tehtynä laskisi, että montako 2 mulla on taulukossa kokonaisuutena, mutta sitähän mä en halunnut. Ja nyt pitäisi saada sillä tavalla, että se lopettaa tämän mun silmukan tämän rivin läpikäymisen sitten, jos mä löydän sieltä se etsittävä alkion. Ja sitä varten täällä kielessä on semmoinen lause kuin break, mikä tarkoittaa, että nyt sammutetaan se sisin silmukka. Eli sitten se lopettaa sen sisimmän silmukan. Eli se tekee just sen, että kun mä oon tässä viuhtomassa ja huomaa, että nyt löytyy se oikea, mä lopetan tämän silmukan, niin silloin me sitten jatketaan siitä, mistä tämän silmukan jälkeen kuuluu jatkaa. Eli käytännössä mennään tänne silmukkaan ja kasvatetaan sitä y:tä 1. Sitten se siirtyy seuraavalle riville. Eli nyt se laskee meillä nätisti sen, mitä pitikin laskea. Tämän kaveriksi on olemassa toinen lause, continue, mikä tarkoittaa sitä, että tehdään uudestaan tai palataan sen silmukan niin kuin seuraavalle kierrokselle, mikä meillä on sisimpänä silmukkana. Ja lyhyesti voitaisiin sanoa, että tämä break tarkoittaa sitä, että hypätään tämän silmukan lopettavan suluun tuolle puolelle. Ja sitten se continue-lause, jos sitä käytetään, niin se hyppää sitten tämän silmukan lopettavan suluun tuolle puolelle, josta seuraavana lauseena on sitten tuo kasvatus. Sitä continuuta tarvii harvemmin, tätä breikkiä tarvii aika useasti. Ja ainoa, missä while'illa ja for'illa on ero, niin on se continue-lauseen käyttäytyminen. Siitä on siellä luennossa esimerkki, missä joku ei ollut innostunut siitä kuvasta, mikä siellä on. Toistorakenteet, silmukat. Eli jos katsotaan eroa, että mitä vuorilla ja vaililla on, niin for-silmukassa continue hyppää sillä tavalla, että se menee tekemään seuraava i++. Ja vaililla sitten, kun se i++ on täällä suoritettavissa lauseissa, niin continue, kun hyppää sen loppusulkuun, niin continue ei tee siellä sitä mahdollista i++:aa. Että toi ainoa ero, mikä on siinä, että käytettykö foria vai vailia, on niin kuin toiminnan kannalta. Muutenhan se oli sillä tavalla, että mieluusti foria silloin, kun teillä on joku taulukko tai muu selkeä semmoinen, että käydään kaikissa alkiossa, ja while olisi semmoinen, kun ei oikein tiedetä, mitä ollaan tekemässä. Eli useimmiten se for on näissä taulukkojutuissa loogisempi. No niin, eli tuolle taikatempulla me saatiin se laskemaan vaan se riviltä se yksi alkio. Eli siinä on yksi esimerkki tuosta. No mennään jatkaan sitä meidän, ja onko kysymyksiä tuosta matriisijutskasta? Sä haluaisit samalla laskea sekä kakkosten lukumäärän että Joo. Eli haluttaisiin laskea kakkosten lukumäärä ja monella kun rivillä kakkosia on, niin silloinhan me tarvittaisiin tänne kaksi lukumäärää, eli monelta kun riviltä löytyy ja sitten toinen olisi tämä lukumäärä. Ja nythän pitää sitten sillä tavalla jotenkin tehdä, että jos mä tältä riviltä olen jo löytänyt, nyt ei tule kyllä siisti ratkaisu. Se voisi olla melkein siistimpi, että tehdään kaksi kertaa tuo läpikäynti, mutta tehdään tänne naapurinpoikaratkaisu ensiksi. Löytynyt on false, eli tältä riviltä ei ole vielä löytynyt tuota. Alustetaanpas tuo kakkosten lukumäärä nollaksi tuolla. Eli kun löytyy kakkonen, niin ollaan iloisia, mutta emme voi lopettaa, koska meidän pitää kaikki kakkoset laskea. Ja sitten, jos sitä ei vielä ole löytynyt sitä tältä riviltä vekotinta, niin siinä tapauksessa mä lisään myös rivilaskurin lukumäärää, eli tältä riviltäkin se löytyi. Ja sitten pitäisi laittaa jemmaa, että nyt se on löytynyt tältä riviltä. Tavalla tai toisella pitää kirjaa siitä, että onko mä tältä riviltä löytynyt sitä. No sit kun mä aloitan uuden rivin, niin uuden rivin aluksi mun pitäisi sitten aina pistää, eli nyt mä tarvin tuonne yhdet lohkosulut. Uuden rivin aluksi pitäisi täällä laittaa sitten, että tällä uudella rivillä mä en ole vielä löytänyt mitään. Eli jotenkin tällä tavalla vähän kömpelösti. Eli kun uusi rivi alkaa, niin mä en ole yhtään kakkosta löytänyt. Joka tapauksessa, jos mä löydän kakkosen, niin lasketaan niiden määrää yksi lisää. Jos en mä oon siltä riviltä vielä löytänyt yhtään, niin tää on yksi rivi lisää sinne löytyneiden joukkoon. Ja toista kertaa ei nyt tältä riviltä saa enää laskea. Eli nyt kun me pyöritään tässä silmukassa, niin se ei enää toista kertaa tuota R-lukumäärää kasvata. Otetaan tuohon, se palautetaan se R-lukumäärä, niin silloin tämä periaatteessa pitäisi mennä noista testeistä vielä läpi. Ja nyt tuo lukumäärää me ei saa palautettua, koska funktio voi palauttaa vain yhden arvon näissä kielissä. Sitten on tietysti niitä kieliä, missä funktiot voi palauttaa moniakin arvoja. Muuta kysyttävää? Mutta sittenhän mun pitäisi taas katsoa tämä, joka tapauksessa, eli ehdotus oli se, että tavallaan tämän sisemmän loopin jälkeen kasvatetaan sitten tuota rivilaskuria, jos tämä sisempi lukku oli jotakin laittanut. Ja silloin se olisi käytännössä sitä, että mä tällä silmukan aluksi laittaisin ylös, että montako kakkosta oli ennen tätä silmukkaa. Ja sitten jos täällä silmukan jälkeen on, eli jos mä oikein ymmärsin, niin se idea voisi mennä tällä tavalla, että int ennen riviä tehtäisiin tuohon apumuuttuja ja tähän laitettaisiin ennen tämän rivin aloittamista, niin meillä on lukumääräkappaletta näitä kakkosia ja aina kasvatetaan tuo, päästään tästä yhdestä ifistä tuossa kohti eroon ja silloin ei tarvita näitä sulkuja, kun meillä on yksi ainut lause. Ja nyt kun saadaan tämä yksi foori valmiiksi, niin sitten sen jälkeen katsotaan, että jos ennen riviä on pienempi kuin tuo paljonko on saatu tätä, niin silloinhan se tarkoittaa, että tältä riviltä löytyy yksi lisää. Tämmöistä kun hajit. Niin silloin lukumäärä +++. Että olisi tuo nyt ehkä siistimpikin. Ei tule niin paljon niitä iffejä, eli joka kierroksella ei tule iffiä. Onko suoraan mahdollista hypätä kaikista silmukoista ulos, niin nyt tässä mieluummin kun hyppäisin kaikista ulos, että jos mulla olisi syytä täällä hypätä kaikista pois, niin mä laittaisin tänne suoraan tänne sisimpään kohtaan retuun. Eli henkkohtaisesti en ole oikeastaan muista, että olisin koskaan tarvinnut semmoista, että mun pitää hypätä kaikista silmukoista pois, koska mä voin retunnilla hoitaa sen. Eli jos kysymys olisi suurin piirtein se, että onko mulla ollenkaan kakkosta täällä taulukossa, niin siihen mä saisin vastauksen, että heti kun ensimmäinen kakkonen löytyy, niin mä voisin tässä sitten lähteä retun true, että se löytyy sieltä. Mutta, katsotaanpas, onko sille breakille olemassa, Javassa sille breakille on olemassa semmoinen, että break, ja tänne voidaan tälle silmukalle antaa nimi, että ulkosilmukka, ja Javassa voidaan sanoa, että keskeytä tuohon toi ulkosilmukka. En tiedä, miten se tässä kielessä menisi. Javassa se olisi mennyt näin. Eli annetaan tuonne nimi tavallaan tuolle silmukalle. Tässä sanotaan, että katkaiset tuonne ulkosilmukkaan asti, mutta tämä ei tykännyt tuosta syntaksista, että en tiedä, miten se tässä tehtäisi. Mutta en ole tarvinnut tuommoista. Vaikka se mieleen tulee, niin se retuuni on musta siistimpi tapa, että yrittää tehdä semmoisia aliohmia, että siinä ei tavallaan jää mitään jäljelle. Jos semmoista aliohmaa ei saa aikaiseksi, niin siirtää sitten tämän silmukkahässäkkänsä aliohmaksi, ja silloin taas sai semmoisen aikaiseksi. Muuta? No sit sinne AngryLK, eli mitä eilen saatiin aikaiseksi, niin eilen saatiin sen verran aikaiseksi, että meillä oli piirretty tuo kenttä tuonne ja sinne pistettiin niitä baby-legoja ja yksi niistä näköjään sitten maahan törmäsi seinään ja räjähti. Eli sehän me oli saatu aikaiseksi sillä tavalla tuo koko homma, että pistetään nuo ikkunat kiinni tuosta, niin saadaan tuo isommaksi tuo ruutu. Eli mehän tehtiin tämä pelikentän kuvaus tähän, mikä on nyt vähän koomisen näköinen, koska nämä meidän kirjaimet on niin kuin korkeampia kuin leveitä, eli sillä tämä ei ole kauhean hyvännäköinen tämä pelikenttä tässä katsottuna, eli tätä nyt pitää osata tihrustaa silleen niin kuin leveämmäksi kuin se tässä kohti näyttää olevan. Toinen mahis olisi piirtää tämä pelikenttä toisinpäin, että piirrettäisiin tässä niin kuin 90 astetta kierrettynä. Ja voitte itse tehdä vaikka semmoisen aliohman, mikä kiertää tota merkkiä noin 90 astetta, niin siitä saatte sen harjoitustyössä kaivatun taulukon ja silmukan, mitä siellä pitää olla. Niin silloin se näyttäisi niin kuin enemmän oikein muotoiselta, jos se piirrettäisiin toisinpäin. Mutta niin tai näin. Sitten laskettiin, kuinka leveitä nuo tiilet on jollakin suhteella. Sitten pääohmassa vähän pistettiin kaunista väriä sinne taustalle. Mutta oleellista oli se, että meillä oli tämmöinen Tilemap-olio siellä. Ja se Tilemap-oliolle oli sanottu, että luehan omat tietos tästä meidän merkkijonotaulukosta. Ja sitten sanottiin sille, että sit kun niitä tietoja lähdet käymään läpi, niin jos törmäät X:ään, niin mene aliohmaan luo seinä. Jos törmäät tähteen, niin luo semmoinen peipi sinne. Ja jos törmäät on-merkkiin, niin mene aliohmaan luo katto. Ja tuossa on sitten siinä demoon Angry Legossa, en jaksanut lähteä vaihtamaan niitä, kun se on niin monessa käytössä, niin tuossa on käytetty pikkasen erilaista tapaa, eli siellä demossa on sitten sillä tavalla, että tuo tilemäppi, Tilemapissa on käytetty tätä toista syntaksia, eli on sanottu, että laitetaan X:n kohdalla, että silloin mennään aliohmaan luo seinä. Ja nyt tällä luo seinällä on pikkasen erilainen käyttäytyminen, eli jos me käytetään tuota syntaksia, niin silloin nämä aliohmat pitää olla parametrittomia, ja nämä aliohmat kuuluu palauttaa physics object. Ja ne ei saa itse lisätä sitä sinne, vaan Tilemapin tehtävä on sitten lisätä ne sinne. Tällä tavalla me saadaan himppusen lyhkäsempiä näistä aliohmista, kun verrataan tähän, mitä nyt tehtiin. Eli nyt tämä luoseinä on sillä tavalla pitempi, että se tulee ensinnäkin 4 parametria. Ja sitten tämän pitää itse lisätä se tuonne, ja sitten sen pitää itse laittaa se oikeaan paikkaan. Mutta tämä on monikäyttöisempi. Eli nyt meidän tuolla toisella systeemillä me ei saa itse määrätä sitä paikkaa, niin tulee ongelmaksi, että jos me ei haluttaisikaan sitä pistää just siihen paikkaan, mihinkä se tilemäppi haluaa sen laittaa, vaan me haluttaisiin pikkasen huijata sitä paikkaa, niin tässä me voitaisiin sanoa sitten tarvittaessa, että paikka on plus new vector, siirrettäisiin sitä siitä jokaista alkiota vaikka 10-10 toiseen suuntaan. Eli tämä on sillä tavalla monikäyttöisempi. Sitten kun mä sen itse lisään tuossa, niin mä voisin jättää lisäämättäkin tämän kalikan. Eli mä voisin tavallaan ilmoittaa, että tässä mun pelissä tulee olemaan nämä palat paikallaan, mutta enpä laitakaan kaikkia heti sen näyttöön näköiselle. Ja mä voisin laittaa sen tässä kohti tarvittaessa johonkin aputaulukkoon, ja sitten myöhemmin vasta sitten sieltä aputaulukosta ottaa alkio ja sanoa, että lisätäänpä se nyt sinne näyttöön. Eli tällä tavalla mä voin paljon enemmän säätää sitä, että milloin ne ilmestyy sinne kohdalleen. Eli tuolla toisella tekniikalla ne ilmestyy kaikki heti alkuunsa. Ja tälläkin toki ilmestyy heti alkuunsa, jos mä lisään ne tuonne paikalleen. Muuta eroa niillä ei hirveästi ole. Sitten on erona se, että tällä tavalla laitetut vehkeet laitetaan sinne näyttöön tuolla execute-metodilla, ja tällä tavalla laitetut vehkeet laitetaan tuolla insert-metodilla sinne näyttöön. No niin, mitäs me saatiin aikaiseksi? Mailaa meillä ei vielä ole, eli nyt me halutaan mailakin sinne, niin laitetaan tänne nyt sitten, että jos se törmää kautta viivaan, niin siitä mennään aliohmaa luo maila. Ja säästetään nyt sen verran aikaa, että mä kopioin sen luo mailan sitten täältä valmiista. Voitte verrata siinä demo-tehtävässä oleva Angry Legon sisältöä näihin. Eli luo maila. No, maila on semmoinen, mitä mä tarviin useammastikin tässä pelissä. Eli näissä kaikissa muissahan mä oon tehnyt sillä, otetaanpa se tuonne ylemmäksi tuo luo maila oikeastaan. ihan vaan, ei tarvi rullailla niin paljon. Eli luo mailla, niin esimerkiksi luo katossahan mä tein tänne lokaalin muuttujan katto ja lisäsin tuonne. Mutta mailan tapauksessa mä haluan, että tämä maila olisi mulla käytettävissä jossakin toissakin tilanteessa, koska mä haluan puotella niitä palloja tänne mailan luokse, niin mun pitää tietää, missä se maila on. Ja sen takia mä teen tänne sitten semmoisen ilkeyden, että mä sanon tänne kaikkien alijohmien, jotka nyt on oikeastaan kaikki metodeja ulkopuolelle, että mulla on yksi privaatti physics object nimeltä maila, jolle mä en ole vielä tehnyt yhtään mitään. Ja nyt käy tosi huonosti, jos mä menen tuohon mailaan viittaamaan ilman, että täällä ei ole käyty täällä luon mailassa. Eli nyt se maila tulee synnytettyä tässä, ja jos mä menen johonkin kirjoittamaan, että maila piste jotakin, niin se maila on nyt sitten 0,5 ja siihen kupsahtaa. Eli tässä kohti oltavan se tarkkana, jos tämmöisiä tekee. Ja näitä vehkeitä me nimitetään attribuuteiksi, ja niistä attribuuteista lisää sitten myöhemmin luennolla, kun puhutaan pikkasen olioista. No sitten luo maila, niin se luo meillä maila. Laitetaan sille mailalle vielä imageskuvaa, ja mistä mä saan sitten sen kuvan sinne, niin nyt täytyy käydä se vöhkimässä jostakin tuo kuva, eli käydään se ottamassa vaikka tuolta, vanhan kurssin esimerkkeistä. 2011 oli se esimerkkinä, siellä mallissa oli tuolla Angry Legon kontentissa mulla maila kolmonen, niin puotetaan se tuonne nytte. Ja samaan tien mä tarviin sitä Igoria kohta, niin otetaan se Igorin kuvaakin tuonne samalla vaivalla. Niin ei tarvii sitä erikseen hakea. Elikkä nyt se peli on sitten sen näköinen, että mulla on siinä luotu yksi maila, mutta se ei liiku yhtään mihinkään. No tämä mailan liikkeelle saaminen on sitten oikeasti vaikea asia. Ja siitä tehdään pikkasen nytten helpotettu versio tähän ensimmäiseen vaiheeseen, mutta sen haittapuolena on sitten se, että se rikkoo fysiikkaa ja meillä saattaa käydä huonosti. Eli lisätään tänne vähän näppäinkuuntelijoita, eli kuunnellaan sitä, että jos on painettu F1, niin näytetään helppi, miten tätä peliä pelataan. Jos painetaan F5, niin ajetaan uusi peli, koska tuossa Visual Studiossakin F5 alkaa, niin laitetaan mekin F5 lähteen käyntiin uusi peli. Jos painetaan Eskiä, niin lopetetaan koko peli. Siinä voisi olla se Conform Exit, jos haluaisi. Meillähän muuten olikin tuossa tuo, otetaan pois, että se ei ole kahta kertaa. No sitten antaa ton Space olla vielä poissa. No sitten mä haluan, että jos painetaan nuoli ylös-nappulaa, niin silloin käännetään mailaa 5 astetta ylöspäin. Jos mä painan nuoli alas-nappulaa, niin käännetään 5 astetta sitä mailaa alaspäin. Ja sitten tehdään tänne tuo maila kääntämisalijohma. Käännä mailaa, joka on käsittämättömän pitkä alijohma, mutta huono. Eli käännä mailaa on sitten semmoinen alijohma, että sille tulee yksi parametri, eli kuinka paljon parametria mä luettelenkin tämän avustustekstin jälkeen, niin nyt kun mä teen tätä alijohmaa tänne, joka käsittelee sen tilanteen, niin tässä mä oon tehnyt tänne yhden parametrin, niin täällä pitää olla sitten yksi parametri, jolle tuo voidaan sijoittaa. Ja ne on void-alijohmia, ja mitä täällä tehdään, niin sen mailan kulmaksi laitetaan asteessa oleva, eli muutetaan tämä parametrina tullut vekoti asteeksi, ja se lisätään siihen mailan nykyiseen kulmaan. Ja silloin me ollaan saatu tästä pelistä semmoinen, että kun mä painan nuoli alas, niin tuo maila kääntyy alas, ja painan nuoli ylös, niin se kääntyy ylöspäin. Se ei kauhean sujuvasti liiku. Ja tuo on paha, että se hyppää tuommoisena askelina. Eli siinä tulee meillä se ongelma sen fysiikan kanssa. Eli tämä koko peli perustuu, niin kuin mä kohta näytän, semmoisen, että sillä takana tehdään laskuja aina, tämmöinen kokonainen kierros laskuja, ja jos semmoisen kierroksen välillä mä onnistun munimaan sillä tavalla, että se pallo on tuossa hyvin lähellä mailaa oottamassa, ja nyt sitten mä yhtäkkiä sitten pukkaankin sitä mailaa pykälä eteenpäin, niin se menee sen pallon sisälle, ja sitten se tulee se pallo jäämään siihen mailaan kiinni. Eli sen takia ei saisi oikeastaan tehdä koskaan tämmöisiä, että jollekin semmoisessa pelissä, missä fysiikka halutaan toimivan, että joku kulma käännetään yhtäkkiä vaan ilman fysiikan lakeja toiseen asentoon, tai joku paikka siirretään ilman fysiikan lakeja toiseen paikkaan. Siinä kuvaajatehtävässä se toimii ihan hyvin, että siellä ei mitään fysiikan lakeja ollut, että kun mä klikkaan yhdessä pisteessä, niin se punainen piste siirretään sinne sen enempi miettimättä. No sitten, että tähän saataisiin niitä vähän räiskettä, niin tehdään vielä, että jos mä painan välilyöntiä, niin pudotetaan tänne uusi pallo tänne peliin. Ja miten tuo pallon pudotus sitten tekee, niin pallon pudotus sitten tekee sen verran, että luodaan sinne nyt uusi fysiikkaobjekti, joka on nyt sen kokoinen, kun ne muutkin tiilet siellä on. Tehdään sitten aluksi vaikka keltainen pallo, paitsi sillä ei ole kyllä mitään merkitystä, jos me pistetään siihen Igorin kuvaa päälle. Ja mihinkä kohti se laitetaan, niin nyt mä tarvin sitä mailaa. Itse asiassa mä tarvin sitä mailaa muuten tossakin, eli ton takia se maila oli mulla attribuuttina, että mä voin sille olemassa olevalle mailalle sanoa, että sen kulma kääntyy. Ja nyt mä katson, että tätä palloa puottaessa, että missä kohti se maila on tällä hetkellä, ja siitä lasken pikkasen. X-suunnassa ei yhtään, mutta Y-suunnassa sitten mailan paksuuden verran ylöspäin, plus vielä sitten ton just luodun vekottimen verran ylöspäin, että se ei tule siihen mailan sisälle varmasti se luotava pallo. Lisätään se pallo peliin, ja sitten laitetaan meille tänne kuuntelija, että jos tämä pallo osuu vekottimeen, minkä tunnisteeksi on annettu vihu, eli silloin kun me luotiin näitä pikkupeipejä, missä me luotiin luo vihollinen, niin me annettiin niiden tunnisteeksi vihu. Eli nyt aina kun tuo pallo osuu tuommoiseen vihuolioon, niin me mennään aliohmaan pallo osuu. Ja tehdäänpä sinne semmoinen ohma, että pallo osui. Tai aliohma. Eli mitä tekee se meidän pallo osuu, niin pallo osuu tekee sitten sen verran, että sen pitää olla semmoinen, mille tulee kaksi parametria. Eli nyt kun me tehdään näitä lisää törmäystarkastelijoita, niin tässä on aina kaksi vekootinta. Eli toinen vekooti on tämä parametri, joka on osumassa, ja toinen vekooti on sitten se, johon se osuu, jolla sattuu olen tuo tunniste. Eli nämä törmäyskäsittelijät on aina semmoisia, että törmäyksessä on aina kaksi osapuolta. Kuka osuu, keneen osuu. Siinä ei oteta kantaa siihen, että kenen syysi oli, niin kuin autokolaarissa otetaan siihen kantaa. Tässä vaan ne törmäsivät toisiinsa. Mutta tämä ensimmäinen parametri on se, jolle on annettu tehtäväksi tavallaan, että jos saa osua tuohon, niin mennään tuonne aliohmaan. Ja meillä oli valmiiksi possauta vihu aliohmaa, eli sillä me saadaan nyt sitten, se oli tehty jo viimeksi tuo possauta vihu, eli siinähän me tehtiin, että luotiin uusi räjähys ja laitettiin sitten se räjähys siihen possautettavaan vihun paikkaan ja sitten se vihu otettiin sieltä näytöstä pois. Ja nyt me ollaan saatu sitten tästä meidän pelistä tämmöinen, että käännetään tuo maila tuohon sopivaan asentoon, niin nyt mä saan se ohjattua täältä, kun puotetaan tuo Igori. Niin ainakin melkein se pomppii vähän. Noin, ja mä voin puottaa niitä kyllä enempikin täältä, kun siihen mitään rajaa laitettu, niin niitähän tulee sieltä, sitä kun jokaisella välilyönnellä laitettiin syntymään yksi uusi. Ja silleen mä sain tuhottua tuolta ne pahat leikot, ja Igori on tyytyväinen, kun en mä kyllä tiedä, miten se puuro riittäisi enää noille kaikille Igoreille. Joo, osaakohan tää yhtään enempää temppuja, ei tää taida osata. Jos se haluatte katsoa, mitä se sokkiaalto siinä vaikuttaa, niin te voitte kokeilla, että onko se terveellistä Eli sen takia se laitettiin falseksi tuossa, että silloin sitä räjähyksestä lähtee niin kova sokki aalto, että se rikkoo jo yksistä ja tämä peli menee vähän liian helpoksi, että kaikki hajoaa se semmoisenaan. Joo, tästä kysyttävä. Sitten siinä paperissa on se, että mikä tämän jypeli idea nyt meillä on. Eli siellä on kaksi kuvatusta teillä, josta se arkkitehtuurikuva näkyy tosi huonosti. Eli se näyttää tavallaan, että mikä se teidän osuus, että tässä on se teidän itse kirjoittama peli, ja sitten siellä on iso kasa koodia, joka saisi kyllä olla isompi kuva tässä, joka on kirjoitettu sen jypelin päälle. Ja täällä ihan alimpana meillä on se teidän prosessori, ja sen kaverina on yleensä näytöohjain. Ja sitten teillä on Windows tässä tapauksessa, ja se Windows keskustelee tämän prosessorin kanssa ja sen näytöohjaimen kanssa. Ja sitten tämä .NET on sitten se koko tavallaan sen Windowsin päällä oleva kirjasto, jota te tuskin suoraan hirveästi komennatte täällä, mutta saatte komentaa, jos tarvitsee. Ja sitten on tämä fysiikkalaskut, joita se jypeli tarvitsee avukseen. Ja sitten kaiken piirron se jypeli pyytää tuolta XNA:lta, joka pyytää tuommoiselta kuin DirectX-nimiseltä Microsoftin kirjastolta, joka on OpenGL-nimellä sitten esimerkiksi Linuxissa tämä vastaava värkki. Ja se taas pyytää piirtoapua tuolta näytöohjaimelta, jos se haluaa jotakin piirtää. Eli siellä on aika paljon kalikkaa liikenteessä, minkä läpi nuo menee ennen kuin ne on siellä pelissä mukana. No sitten se toinen kuva, joka enempi yrittää kuvata sitä, että mitä tässä jypelissä tapahtuu. Niin meillähän on ensiksi siellä, kun tämä peli pistetään käyntiin, niin meillähän on aina siellä tämä ohjelma.cs. Ja täällä ohjelma.cs meillä lukee, että luodaan uusi peliolio ja pistetään se peliolio käyntiin. Ja se meillä on täällä, eli mitä te olette itse kirjoittanut periaatteessa, niin te olette tehnyt sinne sen uuden pelin luomisen, se peli on peritty esimerkiksi sitä Physics Gameista, niin siellä se tekee kaikki tarvittavat asiat. Kun te luotte sen uuden pelin, niin se tekee sillä Physics Gamein alustamisen tarpeelliset asiat, alustaa muita jypeliasioita, ja kun te kirjoittatte sen run täällä, niin sen jälkeen se rannista kutsutaan sitten aikanaan niiden alustusten jälkeen sitä teidän pikin aliohmaa, minkä tehtävä on luoda ne teidän pelin tarvittamat alustukset, ja sieltä palataan, sitten kun te lopetatte sen, niin sieltä palataan takaisin sinne, missä sitä oli kutsuttu, eli tuonne jypelialustuksiin. Ja sen jälkeen siellä lähtee pyörimään tämmöinen ikuinen silmukka, missä se katsoo, että ootteko te kirjoittanut update-nimisen aliohman sinne. Eli teillä on mahdollisuus kirjoittaa sinne muiden metodien sekaan semmoinen update-niminen aliohma, jota tämä jypeli käy kutsumassa joka tämmöisen yhden laskentakierroksen välissä, jossa te voitte esimerkiksi tehdä jotakin. Esimerkiksi katsotte sitä, eikö se piirtäminen tehtiin siinä kuvaaja esimerkiksi, se tehtiin Paint-nimisessä metodissa. No jos ei sitä ole olemassa, niin mennään suoraan toiseen kohtaan, mutta jos on olemassa, niin te saatte tehdä siinä mitä tahotte, ja sitten palataan taas jypeliin. No sitten se jypeli laskee, jokaisella oliolla on aina olemassa tietty nopeus ja siihen vaikuttavat voimat, niin se laskee, että siinä aikayksikössä, paljonko tämä nyt on tämmöinen yksi kierros, niin se laskee, että kuinka paljon kukin olio liikahtaa siinä aikayksikössä. Ja sen jälkeen, kun se on laskenut, että kuinka paljon liikahtaa, niin jokaista on liikautettu. Sitten lähdetään pareittain katsomaan kaikkia olioita keskenään, että onko nämä oliot törmännyt toisiinsa. Jos ne on törmännyt toisiinsa, ja teillä on olemassa siellä se add collision handlerillä lisätty, että jos vihu törmää palloon, niin suorittaa se teidän törmäyskäsittelijä. Eli tässä tapauksessa se meillä äskössä esimerkissä oli esimerkiksi se palloosu. Ja sitten kun se palloosu on käsitelty, mennään katsomaan, että onko joku toinen törmännyt, ja sille on teille törmäyskäsittelijä. Ja kun se on tehty, niin mennään katsomaan, että onko kolmas osunut, ja niitä tehdään niin paljon, kun teillä on niitä törmäyksiä siellä olemassa. Ja nämä on työlästä hommaa. Kun esimerkiksi se Igorin hattu on siellä vino, niin se ei törmää siihen Igorin palloon, vaan se saattaa mennä siinä hyvinkin liikkeellä hattua törmäämättä. Eli Eli nyt kun se Igori oli tämän näköinen, niin jos joku tulee tähän kohti sitä kurkkimaan, niin se ei ole vielä törmännyt siihen. Eli kaikki tämä muotojen huomioon ottaminen ja muu, niin se on tosi työlästä. Ja sitä ei olisi yhtään kivaa kirjoittaa itse. Voitte kokeilla, jos haluatte, niin otatte kaksi neliötä ja yritätte miettiä, miten ne voi törmätä keskenään, minkälaisilla erilaisilla tavoilla. Niin siitä saatte aavistuksen siitä, että mitä se on, kun otetaan ihan mielivaltaisia kappaleita. Okei, sitten kun kaikki törmäykset on käsitelty, niin sitten mennään kytistämään, että onko teillä joku nappula, mikä pohjassa olemista odotetaan. Esimerkiksi meillä oli vaikka nyt se välilyönti. Eli jos se välilyönti on pohjassa, niin mennään käsittelemään se luo pallo. Ja kun se on tehty, niin mennään katsomaan, että onko joku toinen nappula pohjassa, onko hiirtä painettu. Mitä ikinä siinä voitiin laittaa kanta kuuntelijoita, niin ne hoidetaan kaikki. Ja sitten kun ne on hoidettu, niin mennään katsomaan, että onko teillä timereitä. Sillä ensimmäisessä pääteohjauksessa vai toisessa oli, niin tehtiin timeri, mikä aina kävi painovoiman pistaan toiseen suuntaan. Eli jos teillä on siellä timeri ja se timeri tulee täyteen, niin te teette jonkun tempun. Esimerkiksi vaihdatte painovoimaa, sitten tullaan takaisin ja niin edespäin. Ja sitten on vielä tämmöinen, että onko teillä ikioma näytönpiirtoruutu. Joka tapauksessa ne oliot piirretään näytölle tuon jälkeen. Ja onko teillä joku omatekoinen Paint-ohjelma, ja tämä on siinä kuvaajassa, kun katsotte, niin siellä on Paint-niminen aliohjelma. Eli se täällä lopuksi kutsuu sitä, ja sen takia ne koordinaatit ilmestyy sinne niitä viivoja piirtämällä. Ja sitten kun tämä kaikki on tehty, niin lähdetään uudelle kierrokselle. Jos te tekisitte peliä suoraan jollakin alemman tason systeemillä, eli esimerkiksi XNA:lla, niin kaikki tämä, mitä täällä asustaa, niin teidän pitäisi kirjoittaa itse alusta asti uudestaan. Et kun joku kysyy, että olisiko se kuinka työläs tehdä se peli itse alusta asti, niin vastaus on, että jos sinne kaikki nämä fysiikat ja törmäykset ja kaikki muut teette, niin on varmasti työläs ja se ei olisi enää tämän kurssin aihepiirissä missään tapauksessa. Eli nyt tässä on tavallaan se, että mitä te joudutte tekemään, eli näitä alustuksia ja näitä käsittelijöitä. Ja nyt me on tuossa esimerkissä tehty niitä kaikkia tähän. Ja tämä nyt voisi olla semmoinen, eli tämmöisessä kunnossa, kun tämä peli on nyt, niin tämä voisi olla se teidän 50% siitä harkkatyöstä, että siellä nyt joku niin kuin vähän liikahtaa ja ehkä joku uusi ilmestyy. Ehkä siinä jotakin fysiikan kannalta kömpelöä, kuten tämä mailan liikuttaminen. Mä puhun myöhemmin, miten tuo tehdään paremmin, mutta kyllä se nyt voi auttavasti niitä puottaa. Se, että se ukko juuttuu jumiin, mä laitan tuon mailan pystyyn, niin se johtuu siitä, että se maila on oikeastaan pitempi kuin tuo kuva. Eli tosiasiassa tämä maila, mä piirsin tuon kuvaan vaan puolet sitä mailan koosta, eli tosiasiassa maila on tuommoinen ja se on saranoitu tuossa keskipisteestä. Niin sen takia se käyttäytyy huonosti tuossa, kun mä pistän sen aika pystyyn tuon mailan. Mun se saranapiste pitänyt vaihtaa toiseen kohtaan, mutta mä en sitä viittinyt vielä tehdä. Joo, eli kyllä te tämmöiseen pystytte siinä parissa viikossa, mitä oli aikaa. Että jonkunnäköinen kenttä sinne ja sinne vähän jotain otuksia, että se näyttää oikealta, niin se ei ole hirveästi koodia. Ja sitten vaan pitää ohjaajan kanssa sopia, että kuinka valmiiksi se tehdään se teidän juttu. Jos se on tajuttoman monimutkainen ja hieno, niin tingitään vähän siinä, että se ei ihan niin hienoksi tarvitse loppuun asti tulla, että harjoitustyöksi hyväksytään se. Kysyttävää? No, sitten vaan tekemään.